Labas rytas.
Labas rytas. Čia ne muzikinis radijas, čia žinių radijas. Ir smagu man pasveikinti su gitara atėjusi į studiją. Šį ryt Jurgį Didžiulį.
Labukas.
Labas rytas. Jurgį, gal trumpai, kadangi yra toks standartas, laidoje turiu pristatyti pašnekovą. Ir na, labai mėgstu, kai galima pristatyti vienu žodžiu žmogų. Paties vienu žodžiu sunkiai. Bet Kolumbijos lietuvis, daugiau kaip 10 metų Lietuvos scenoje.
Taip.
Atlikėjas, prodiuseris, savanoris. Kas jūs, Jurgi?
Oi, labai sudėtinga atsakyti.
Vienu žodžiu, koks yra pats svarbiausias?
Aš sakyčiau, dviem žodžiais. Aš sakyčiau, aš esu visuomeninis alchemikas.
Ir ką jūs darot?
Aš bandau skatinti, formuoti visuomeninius procesus per meną, per muziką ir per auklėjimą ir ūkdymą. Aš sakyčiau, kad kaip misija vat mano, aš sakyčiau, kad yra to katalizatorius toksai būtų.
Taip, tam tikras katalizatorius tų tendencijų, kurias norit matyti visuomenėje.
Jo, tikrai taip.
Gerai, dabar, kadangi mes sutarėm pakalbėti apie kūrybingumą, labai svarbią tokią tendenciją, kur mes, aš nežinau, kaip pats vertini, kadangi gali palyginti tautą, žmonės, daug pasaulio matęs, lietuvius priskirtum prie tokių kreatyvių, kūrybingų žmonių, ar tokių, kurie nieko per daug nesugeba sukurti?
Aš manau, kad Lietuvė yra jėga. Ir čia ne tik tai dėl to, kad mano močiutė, dėdukas, tėvai įskiepėjo tą meilė lietuvybei nuo vaikystės, o dėl to, kad aš supratau, kad mes esam žiauriai užsispyrę žmonės. Kūrybingumą aš vertinu taip dviprasmiškai labai.
Nes aš, kodėl aš paklausiu, yra tarptautiniai tyrimai, vat, profesorius Ingelhartas, žinomas sociologas, kuris sudarinėja pasaulio visuomenių vertybės ir ten irgi yra vietos ir lietuviams, nagrinėjama, kas mes esam tokie. Ir ten viena iš tų vertybių, kuri, man atrodo, angliškai vadinasi self-expressed, tokios saviraiškos, pas mus labai silpna yra.
Saviraiška, jo, taip.
Gynybiškumas labai aukštas, jo. Toks nepasitikėjimas taip. Visais. Ingelharto skalė surodo tokį gana bailoką lietuvio tipą, atsargoką gal taip. Ir pats sakai, kad ne, lietuviai nieko panašaus, jie drąsūs, ekspresyvūs.
Aš nesakyčiau, kad jie yra ekspresyvūs, bet užsispyrė. Va, tarkime, aš dabar, kai turėjau progą keliauti po Ameriką, čia pernai metų ir dabar kaip tik išleidom filmą, labai įdomu apie išeiviją ir apie lietuvybę išeivijoj. Tai pastebėjom, kad netgi lietuviai užsienį, jie pasižymi tuom, kad jie nesisvaidu žodžiais taip tušom, jeigu jau pasakyt kažką, pasako, bet pamastu. Ir yra žmonės, kurie greitai nepersilau šitą, tarkime, nepriema kažko iškart. Žmonės, kurie...
Gana konservatyvūs, nekeičia staigiai savo pozicijų.
Jeigu kalbėt apie konservatyvumą, liberalumą, žinai, kaip skalę, aš nemanau, kad nebūtinai taip, o tiesiog yra žmonės, kurie atsargiai žiūri reiškinius, bet jau jeigu nusprendžia kažką padaryti, tai padaro pilnavertiškai ir drąsiai. Ir Amerikoje aš pastebėjau, žinai, sako, tipo, ką jums patinka apie lietuvius, jie sako, kad iškart kalba tiesmukiškai, nevinioja vatą, pasako taip, kaip yra, nors iki tol, kol pasako, labai dažnai tyli, labai ilgai masto. Ir aš manau, kad mano didukas irgi toks buvo, mano tėvas irgi toks vat, buvo, ir apskritai aš manau, kad tas angliškai yra labai geras žodis, nes yra willfulness, valingi.
Taip.
Ir aš ne, čia valingumas, va, gal tai būtų, žinai,
valia, taip, toks užsispyrimas,
jo, ką minėt. Bet tas valingumas, jis yra ne tik tai priežastis, dėl kurios mes išlikom, bet dėl kurios va, daug kas užsienį prasisuko ir tas labai gražiai ryšiasi su verslumu. Nes jeigu, tarkim, kalbėgiam apie kūrybingumą iš vienos pusės, tai man kūrybingumas ir kūrybiškumas apskritai yra biški pervertintas. Svarbiau yra...
Pervertinta svarba jo reikšmė.
Jo, nes žinai, dažniausiai aš kaip menininkas, aš manau, kad kūryba yra labai svarbus gyvenimo aspektas, bet jeigu jau nori kažką nuveikti, turi paimti biškį to kūrybiškumo ir jį pritaikyti kažkur. Tada virsta inovacija, tada virsta kažkokių rezultatų apčiuopimų. O kitaip gaunasi tokie vėjai ezoteriniai, žinai, tai o, čia...
Taip, tai čia dar aišku kažką sukurt, bet matom apskritai, kad pasaulyje tendencija yra tokia, kad idėjos dominuoja, ne tas toks juodas
tikrai,
darbas.
Tikrai taip.
Matom ir net ar iš tų socialinės inžinierijos dalykų, kur pataikyk į bangą, pataikyk ir sukurk, va, ką jūs sakėt, alchemikas esat ir bandot pataikyti tendencijas. Kaip jūs matot, kaip tas pasaulis juda ir kas čia ryškiai, ypač jaunų žmonės jaučiat, sako, nori pažiūrėti, kaip atrodys ateities pasaulis, pažiūrėk į jaunimą.
Yra labai įdomus momentas pasaulyje, nes kas atsitiko, aš manau, ypač, tarkim, verslo pasaulyje, žmonės mato, kad didžiausios įmonės arba greičiausiai augančios įmonės, tos, kurios vat, žmonės važiūrė, yra tos, kurios paėmė visuomenės problemą ir kitaip suvokė, kitaip sprendė problemą ir visą rinką apvertė aukštyn kojom. Skype'as, Facebook'as, Uber'is, Airbnb, kur žmonės, kurie ten darė tą verslą 100 daugiau metų, žinai, nu, tarkime, viešbučiai kažkas, žiūri, iš karto atėjo kažkoks kitas žaidėjas ir kitaip suprato žmonių poreikius. Tai pasirodo, kad vienas dalykas, tarkim, idėja,
taip,
gerai, bet kūrybiškai reikia suvokti rinką. Na, tai buvo kitaip, kitokių kampų. Ir ką aš pastebėjau, yra, kad čia nereikia kažkokių didelių kūrybinių galių. Čia reikia tiesiog galėti išlysti iš savo rinkos, pažiūrėti kitų kampų ir sakyti, mes galim kitaip tenkinti tą poreikį. Muzikos srity. Pirmi, kurie suprato, kaip reikia parduoti muziką 21 amžiui, nebuvo leidybinės įmonės, buvo Apple'as. Kas pakeitė mūsų telekomunikacinę, žinai, aplinką? Nu, buvo Skype'as, vat, kiti žaidėjai. Ir labai dažnai būtent tie kiti žaidėjai, kurie kitaip žiūri į tą rinką, yra tie, kurie gali inovuoti. Nes jie nėra, kaip čia pasakyti, užsirakinę tam paradigmę. Jie nemato cash flow ir sako, čia negalima paliest, nemato tendencijų, tradicijų ir sako, čia negalima liest, o būtent sako, būkim disruptive, pamaišykim viską. Tai mano atveju tai yra labai įdomu, nes aš kaip ir muzikantas, aš suvokiu, kad mano rinka yra nyki, yra sudėtinga. Neleidžia man tenkinti kūrybinių poreikių ir pinigų prasme nėra labai perspektyvi, tačiau aš žiūriu, tarkim, komediantas, vat, kuris lipa vienas ant scenos, be jokių šviesų nieko, ir jis irgi gali išpildyti salę. Tai čia sako, o, kaip čia įdomiai. Arba žiūri korporatyvinių mokymų sritį, vat, koks yra dinamiškas, kokie ten pinigai, sako, o, čia irgi labai įdomu. Tai man daugiau negu kūrybingumo, ko reikia yra galėti išlysti iš savo rinką ir nesakyti, vat reikia daryti taip, kaip darėm, ar dėl savo, žinai, kažkokių, dėl nusistovėjusių tvarkos, o būtent bandyti pažvelgti kitų kampų ir žiūrėti, kaip kitaip aš galiu tenkinti tą patį žmonijos poreikį.
Kas galėtų padėti tą katalizuoti ir kas tą labiausiai stimuliuoja, vat pasižiūrėjimą kitaip, kad du žmonės garaže, kaip ten su aplais, vat pasižiūri kažkaip kitaip ir sukuria tokią inovaciją, kuri apverčia pasaulį aukštyn kojom.
Aš manau, kad vienas iš pirmų dalykų, kas labai padeda, yra išlysti iš savo tos paradigmos. Netgi paprasčiausiai keliauti, bendrauti. Yra tokių įdomių verslininkų Lietuvoje, kurių aš nesuprantu, ką jie veikia. Nesuprantu. Bet jie sukasi visur. Ir dėl to jie turi labai bendros perspektyvos. Tarkim, Vladas Lašas yra vienas iš tų pavyzdžių, žinai, tų žmonių, kurie...
Sutiksi, kas antroji konferencija.
Jo, ką tu čia veiki, ką tu nesuprasi. Bet jeigu jam, žinai, su juo pradėjai kalbėti, supranti, kad jis labai globaliai supranta tai, kas vyksta visuomenėje ir verslo srityje. Tai aš manau, kad tas, žinai, išlysti iš savo šito, ypač jeigu žmogus yra, tarkim, aukšto lygio verslininkas, kuris turi spręsti, va čia turi atsirasti kapitalas, į tą reikia investuoti, į tą reikia, taip reikia daryti visuomeninę inžineriją, taip ir taip. Tai būtent reikia žmogaus, kuris turi labai globalaus mąstymą ir kuris išlenda iš savo vadinamo silo, kaip čia silo lietuviškai, nu savo.
Savo rato,
savo
karuselės tos.
Karuselės tos. Tas labai svarbu. Irgi aš labai rekomenduoju puoselėti žmogiškumą ir emocinį intelektą. Nes labai dažnai mes paskendam procesuose. O jeigu suvoki žmogų, ką realiai jį motyvuoja, tada geriau supranti, kaip tenkinti tos poreikius. Apple'as irgi čia buvo inovatorius, kuris suprato, nereikia paimti ir duoti jiem to paties, reikia galvoti, ant ko naujo aš galiu juos užkabinti. Ir tada tu realiai pradedi formuoti realybę iš tos pusės. Tai čia tas kūrybiškumas, aš manau, daugiausia yra žeisti daugiau, jausti daugiau empatijos su žmonėmis ir būti žaismingu ir vaikišku, žinai, su tais procesais.
Nes čia kaip tik prieš savaitę teko internete matyti tokį vaizdelį, Klausimas primityvus, nuo ko priklauso tavo sėkmė ir dvi diagramos. Mhm. Emocinis intelektas ir intelektas, ir IQ.
Taip.
80% emocinis intelektas turi svorio tavo gyvenimo sėkmei. Galėčiau parodyti kažkur tai aš Google platybėse, manau, šitas vaikštų ir ten gana pagristai, argumentuotai, kad ne tavo protiniai gebėjimai finaliai apsprendžia tavo gyvenimo sėkmę, bet kiek tu, vat, empatija, socialumas, visi kiti momentai.
Totaliai, man labai padeda pasaulį suvokti Maslovo piramidę. Nes visų pirma, jeigu suprantam, kad gyvenimas susidaro žaidimų skirtingų, kurių žaidi šeimoje, versle, netgi politika yra žaidimas, taip. Žinai, kas surinks tuos balsus.
Politikos mokslus, beje, baigus,
esi taip,
kaip ir aš.
Taip. Yes, o čia reikia, mes čia... Tai labai įdomu yra, kad mes labai esame nėrė į materialinį mąstymą. Ir yra didelė problema, nes Maslovo piramidėje tie materialūs dalykai yra pačioje, žinai, yra tarkim tokie dalykai kaip
fiziniai poreikiai, alkis, maistas, kol jų nepatenkinsi, negali pakilti į aukštesnį lygį.
Bet tada toks įdomus, yra tada saugumas. Saugumas yra, reikia
bazinis
jo poreikis. Bazinis. Bet jis yra jau, kuris ten pereina emocinių, nes po to, kas atsiranda, savirealizacija, visokių, žinai, kad žmogus jaustų meilę, kad jis jaustų savo vietą pasaulyje. O čia jau yra jausmai. Aš jaučiuosi saugus, aš jaučiuosi laimingas, aš jaučiuosi reikalingas, aš jaučiu savirealizaciją. Tai čia yra poreikiai, kurie yra tenkinami būtent emocijos nusrity. Tai labai įdomu yra, vat aš bent jau taip atskiriu, kad vienas dalykas yra užsitikrinti pragyvenimą, turėti materialų, tipo survive, pragyvent. Ir jeigu tu tą turi, tai tada natūraliai ir automatiškai tu nori tenkinti alive. Tu nori jaustis gyvų. Ir suprasti, kad svarbiausi tie poreikiai, ar tie, kurie atnešia didžiausią malonumą, būtent yra emociniam srityje. Kur žmogus jaučia, wow, kaip man čia patiko, wow, kaip aš jaučiuosi gerai, wow, kaip aš jaučiuosi laimingas. Ir būtent manau, kad žmonės dabar irgi pervertina būtent tą emocinį intelektą dėl to, kad nėra balansų mūsų visuomeniai tarp šitų dviejų dalykų. Be survive, be pragyvenimo, negali pradėti gyvent. Ir jeigu gyveni, žinai, jeigu jau pragyveni, tai labai nuobodu tai pasidaro, jeigu nerandi prasmės. Kas įdomu yra, kad aš iš principo su menininkas, realiai, ir aš dirbu su menininkais, kurie turi per daug to alive, to, žinai, o gyvent čia, jėga, čia viskas fainai, čia gražu, bet jie nemoka užsitikrinti pragyvenimą, nemoka balansuoti šitų dviejų monetos pusių. Ir man tas labai įdomu. Ir manau, kad būtent...
Nemoka dėl ko? Dėl to, kad neišmoko kažkada, tai vat ar...
Aš manau, kad irgi edukacijai turėtų būti bent jau viduriniuose mokyklose porą metų, kur verslo vadyba kalama vaikam, kad jie suprastų, kaip veikia pasaulis, vat kaip veikia ekonominis.
Kaip atsiranda pinigai, atlyginimai ir kiti dalykai, nes dabar į mokyklas nuvažiuoju ir... Tikrai klausimas pasirodo netoks lengvas, iš kur atsiranda atlyginimas. Pavyzdžiui, toks gana primityvus žmonėm. Nėra aiškinama, nėra edukaciniai sistemoje tas daroma. Žinot, Jurgi, aš skaičiau, kiekvienam pašnekovui ruošiantis turiu standartą, tiesiog paskaitai jo interviu paskutinius ir kažkur pamačiau apie jus. Jūs save apibūdinot maždaug taip, kad tikslas yra palikti pasaulį geresnį, gražesnį, nei jis dabar, nei jį radot, gal taip. Taip sakot, čia tiksliai jūsų citata. Dabar klausimas, kaip, gal netgi kaip politologai, vat tas pasaulis gerėja, kaip jums atrodo į priekį žiūrint ir tokį, kokį jūs ir aš radot, ar jisai blogėja?
Aš manau, kad jau yra per vėlų. Ir aš sakyčiau iš tos pusės, kad dabartinį, vat tarkim, mes gyvenom pakankamai geriam laike. Mes patys ne išgyvenom pasaulinių karų tokių reikšmingų, mes bado neturėjom, ir mano tėvas kartais juokaudavo, sakydavo, kad vat, tu gyvenai labai gerai, abejoju, ar tavo vaikam taip gerai pasiseks. Ir man šitas dalykas kelia paniką. Ir kai supranti, kad tie
dalykai... O kas kelia paniką? Pasaulis važiuoja blogimą?
Aš manau, kad yra ekologiniai, tas, kas neigia, kad turime ekologinių problemų, tas yra kaip strucas, kuris tiesiog nenori pamatyti realiai, kas vyksta. Ir kažkas sako, reikia žiūrėti kažkokius globalinio atšilimo, kažkokių dalykų. Ne. Išeikit, pažiūrėkit, kas vyksta mūsų gamtoje, Žinai, vat, kai yra biosfera, kai yra miškai, yra ežerai, yra upės, ir matyt, kad jų padėtis negerėja apskritai, o blogai, o apskritai, jeigu dar važiuoti į kokią Braziliją, Kolumbiją, kur žmonės negerbia gamtos. Ir tai, kad mes nesuprantam, kad mes turim gyventi sinergijoje su gamta. Tai vat man čia yra toks momentas, kur ateina sąmoningumas, bet aš bijau, kad jis ateina truputį per vėlai.
Bet žiūrėkit, yra ir sveikų tendencijų. Ta pati jau čia garsiausia turbūt Lietuvoje akcija darom.
Mhm.
Kur tikrai daug saviorganizacijos, daug žmonių pakyla ir daro gamtą gražesnę.
Aš.
Rūšiuoja. Taip. Daug tendencijų toj pačioj aplinkosaugoj mes galim matyti labai sveikų ir tie visi standartai, kurie politikai ten visokiom įmonėm cheminiam taiko, jos, man atrodo, vis tiek spaudžia mažiau terštą aplinką.
Aš pritariu, bet yra per mažai.
Per mažai.
Mano galva yra per mažai ir per vėlai. Ir aš galiu pasakyti, aš sakyčiau du dalykus apie tai yra, kad jeigu norisi radikalių pokyčių, ir reikia radikalių pokyčių, tarkim, paimkim visų pasaulinių lyderių susitikimų nuo Paryžiaus, Tokio, Kopenhagos, niekas nesusigrebė. Ta prasme, jo prisėdo prie stalo, taip, bet niekas nesugebėjo realiai, žinai, imtis tokių ryštesnių pastangų, kad pasiekti va tose, kaip čia pasakyti, tos targets, tose numatytus, tos mūsų
tikslus.
Ir problema yra tai, kad mes jaučiam, kad, nu, lyg ir kažkas veikia, lyg ir viskas turėtų būti gerai. Žinai, ir tas yra pats pavojingiausias. Neužrakinau durų, viskas lyg ir turėtų būti gerai. Neužsisegiau saugos diržą, viskas lyg ir turėtų būti gerai. Ir man būtent šitas jausmas, tas dirbtinas patogumas. Tas,
atsipūtimas.
Jo, ai, vartokim toliau, viskas čia bus gerai. Man tas biškiai ne tiek, kad gazdina, bet veda prie nevilties. Nes manau, kad mes dabar galim priimti radikalių sprendimų, tokių, kaip sakau, gerai, aš atsisakau vartoti tam tikrų produktų. Taip. Radikaliai, nevartosiu, žinai. Aš pavyzdžiui, nevalgau mėsos. Aš sakau, ne. Ir pradžioje tai padariau dėl savijotos, po to supratau, kad tai yra vienas geriausių būdų išlaikyti mūsų biosferą.
Taip.
Aš perku mažai rūbų, aš perku mažai daiktų, aš stengiuosi taisyti dalykus, o ne pirkti iš naujo. Ir realiai suvokti, kad mes gyvenam tokia keistam paradoksė, kur mūsų ekonomika yra pagrįsta nuolatiniu augimu, bet realiai mūsų resursai, plotas, galimybės yra ribotos. Tai kažkur turi atsitikti, turi vykti lūžis. O jeigu mes patys nesakysim, pasikeisim, tai tada priverstinai kažkas pasikeis.
Supratau, tai šita vieta pačiam kelia didžiausią nerimą. Jo. Politinis pareiškimas, toks žanras. Mhm. Jurgi, kiek pilietybių turi?
Du.
Dvi pilietybės. Dabar čia kunkuliuoja visiems smegenis, reikia leist, nereikia leist liberalizuotą pilietybės reikia, institutą.
Tikrai taip.
Kodėl?
Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, yra labai daug lietuvių, kurie dabar yra išsibarsti po visą pasaulį. Daug kam kyla panika, tipo, išvažiuoja žmonės iš Lietuvos. Aš sakau, aš nematau Lietuvą, kur yra apibrėžta savo geografiniam ribomis. Aš matau Lietuvą, kur yra pasaulinė. Nematau 3 milijonų žmonių ar 2,5 milijonų žmonių šalį. Aš matau 8-10 milijonų žmonių bendruomenę išsibarščiusi po visą pasaulį, kuri gali padėti vienas kitą. Bet tada turi atsirasti vienybė ir turi atsirasti pripažinimas, kad lietuvis gali būti visoks. Jis gali būti kolumbietis irgi, jis gali būti ir žydas, jis gali būti armenas, jis gali būti ir rusas, jis gali būti ir lenkas, jis gali būti visai kitoks. Ir jeigu mes
Nebaisu, kad tada nesuprasim, kas mes esame.
Aš manau, kad ką rodo pavyzdį, ypač jeigu mes kalbam apie sistemos, kurios vat, išgyvena, jeigu mes užsidarom, jos negali propaguotis. O čia idėja yra tokia, aš nesakau, kad reikia, nemanau, kad reikia saugoti ir sakyti, va čia yra tyra lietuvybė.
Taip.
O būtent formuo tokia lietuvybė, kurie gerai keliautų, kurie gerai užkrėstų žmonės ir sakytų, žinai ką, aš nesu gal visai lietuvis, bet aš labai tapatinuos, aš labai juos myliu, aš labai juos užjaučiu. Ir aš manau, kad tas yra kur kas geriau. Nes netgi jeigu mes žiūrim mūsų istorinę politiką, tai daug kas sako, oi, ten Vytautas, tai, žinai, Vytas, jis buvo puikus ten kovotojas, jis ten, žinai, karžygys, jis buvo puikus diplomatas irgi, kuris suprato, kad jeigu žmonės galės, prasme, tos kitos valstijos arba tos tautos galės jaustis patogiai lietuvybės kontekste, tada ta lietuvybė irgi klestės. Tai man yra toks jausmas, ir Gedimino pavyzdys, va, čia yra žmonės, kurie suprato, kad mes gyvenam labai prastoj geografiniai vietoj, pro kur praeina karai, žinai, jeigu yra kažkokios invazijos, yra kažkokių didelių geopolitinių sumanimų, būtinai mus palies. O jeigu mes integruosim žmonės, mes pasikviesim, leisim juos jausti savais, mes realiai užsitikrinam savo paties išlikimą.
Taip. Na, mes nesitarėm su Jurgiu, bet jis paėmė ir atsinešė gitarą. Ir dar ir ant stalo paėmė, pasidėjo čia kaip namuose.
Tai labai
gerai. Ką nors pagrojom?
Pagrojom, jo. Aš dabar turiu labai fainą dainą, aš ją parašiau netyčia, kai buvau Amerikoje, bendravau su Amerikos lietuviais. Ir daina yra apie gyvą tautą, apie gyvą lietuvybę.
Labai tinka pilietybės mūsų siužetui.
Taip, aš netgi iš esmės galiu pasakyti, kad labai, labai norėčiau pamatyti, kad būtų daugiau žmonių, kurie galėtų turėti tą dvigubą pilietybę. Tai, ką aš turiu. Nes yra labai daug užsieniečių, kurie nori jaustis pilnavertiškais lietuviais. Litvakai įvairiausi, vat, žmonės, kurie turi lietuviškų tėvų, bet tačiau gimė užsienį. Ir aš manau, kad jiems to paneigt, bet tiesiog yra liūdna. Bet, na, padainuokim.
Žinoma.
Man pasirodo keista, ganėtinai keista, kad sėdi tiek daug muzikantų be instrumentų.
Va tokia šiandien verslo pozicija ir toks Jurgis Didžiulis. Ačiū, kad užsukot, Jurgį, ir gražios visiems dienos, likit su Žinių radiju.